Demokrātijai ir jābūt svarīgai. Vestminstera agrāk bija pazīstama kā visu parlamentu māte, bet tagad, atklāti runājot, mēs izturamies kā banānu republika, ignorējot cilvēku vēlmes. Mēs vēlamies valstī atgriezt demokrātiju un uzticēšanos. Ja uzticība krītas un valdība netiek labi pārvaldīta, tas ir slikti mūsu sabiedrībai. Mēs sabiedrībai piedāvāsim cilvēku grupu, no kuriem daudzi ir sekmīgi uzņēmēji un zina, kā panākt vienošanos. Nedomājiet, ka Brexita partija vēlēšanās būs tikai klātesoša. Tas ir sākums jaunai politiskai kustībai, un mēs šajā valstī vēlamies politisko revolūciju. Divu partiju sistēma ir salausta, un tā nestrādā. Atklāti runājot, esošais parlaments vairs nepārstāv šo valsti. Šis ir pirmais ambiciozais solis ar mērķi mainīt šo valsti.